Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom u nilqawkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqanqa lir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Forsi dan u li jispjega għala f'dan il-perjodu kien għadhom komuni ċerti personaġġi popolari ta' triq li kienu magħrufin aktar bil-laqam u apprezzati għal karatteristiċi speċjali tagħhom. Il-mod kif jilbsu, jew kif jitħattu, jew kull ħaġa oħra li kienet tirrendihom interessanti u differenti. Dawn il-karattri kienu qishom personaġġi magħhudin minn fuq xi palk. Nizla sa nofsi triq. Għalhekk kulħadd kien jieqaf u jħares lihom. Anke jekk dan ma kienx dejjem l-aħjarat ta' kareta u dekor, kienet soċjetà li tiskanta lejn kull tip ta' differenza. Bħala tfal, konna anke najbu, nimitaw u kważi nirredikolaw lil dawk il-barranin li kienu jinstemaw jitkellmu lingwa li ma kienx il-Malti jew l-Ingliż. Hemm xebħ kbir bejn ir-reċtar ta' fuq il-palk tal-parroċċa fuq naħa u r-reċtar naturali ta' personaġġi popolari fit-triq fuq in-naħa l-oħra. Fejn kien jieqaf id-dram ta' fuq il-palk, hemm kienet tibda r-rexta tat-triq. It-teatru tat-triq huwa fil-fehma tiegħi karatteristika ewlenija tal-ħajja fi bliet u fir-ħula żgħar. Sa hawn il-karattri kienu jibqaw parrokkjali, distrettuali. Jekk imbagħad kienu jidħlu l-Belt Valletta, kienu aktar jisiru personaġġi nazzjonali, magħrufin mal-Maltin kollha li jmorru l-Belt għal xi skop jew ieħor. F'dan il-kuntest, niftakar lil waħda Mara Xwejha li kienet baqgħet tilbes l-onnella sa ċertu żmien, meta l-onnella kienet inqatat għal kollox. Is-soċi nisa tas-soċjetà tal-mużew kienu diċan iħewa u nies oħrajn ma baqgħux il-bsuha. Imma din il-mara weħda le. U aktarx li baqgħet toħroġ biha sal-aħħar. Kienet tiftaħ il-pala ta' jiet waħda u titlob il-karità. Karattru partikolari ieħor kien l-iskrittural dak ir-raġel liebes pulit bil-bagalja fidu li kien jistenna lin-nies jersqu leħ u jitolbuh jiktbilhom x'jittra. Minħabba li ħafna nies ma kinux jafu jaqraw u jiktbu, kien ikollhom bżonn lill-raġel tal-iskola kif kienu jgħidu, bħal dan. Kien ikun jaf iktieb bil-Malti jew bit-Taljan jew bl-Ingliż, skont il-bżonn. Fil-bagalja bħat-tabib u kien iġorr it-talenti tiegħu kollha. L-ħjar post fejn seta jistenna lin-nies kien f'Puterjal jew fl-inħawi tal-qorti. Imma mill-bqija kulħadd kien jaf fejn isibu f'każ ta' bżonn. Hekk l-iskrittural kien jaqla x'ikol. U l-prezz li kien jitlob seta jvarja skont it-tul tal-ittra u l-kwalità tal-lingwa. Ħabib tiegħi darba ried jikkonvinċini li l-iskrittural jekk kien ikun mitlub jikteb ittra bit-Taljan, kien jistaqsi lill-klijent jekk l-ittra ridix bil-ġerundju b'ċertu tip ta' kidba. F'dan il-każ, il-prezz tal-kidba kien jola. Apparti l-iskrittural, aktarx li kull kappillan f'kull parroċċa kien jagħti wkoll dan is-servizz. L-litterizmu baqa' qawwi u l-faqar kien jidher. qabel is-servizzi soċjali propri li daħlu permezz tal-politika, kien hemm il-Knisja, skont is-sistema parrokkjali, li kienet terfa' ħafna mill-pejs tas-soċjetà. Min-nieqa sal-qabar, fil-ferħ u fid-dulur. Il-qassis prinċipali tal-parroċċa kien ikun dejjem jistenna għal dak kollu li jinqala. Id-dar tal-Kappillan kienet speċi ta' berġa jew uffiċċju distrettwali. U mal-Kappillan kien hemm ukoll il-Viċi Parroku jew aħjar il-Viċi, il-qassis li jgħin lill-Kappillan u jagħmel ix-xogħol minn floku. Mhux tab xejn li fit-teatrin tradizzjonali kien jitfaċċa kważi dejjem il-Kappillan, raġel li bes suttana twila, sewda, b'ħafna buttuni minn fuq net sa isfel net u b'kull arabjat madwaron u kollu. Qatt lanqas fid-dar, il-Kappillan ma kien jidher li bes pajżan mingħajr suttana jew mqar bil-kullar maħlul, lanqas fil-qilla tas-sajf. U mas-suttana sewda kien jintlibes ukoll il-kappell iswed, tont u sajf u xitwa. F'okkażjonijiet partikolari, fiċ-ċerimonji tal-Knisja, minflok il-kappell, il-qassis kien jilbes il-berittin, speċi ta' beritta biġnub għoljien imqasma f'erba' naħat bil-ġummina fin-nofs. Maħna bħassoltu għanna li l-professur Oliver Frigiri. Salim lek, Oliver.
Salim lek, Oliver.
U d-dini n-grazzak ħafna li għaldar boħra tinsab maħna. F'tini s-silta li rajna, tammel paragun interessanti ħafna n-sibu jina, bejn il-teatru formali u il-teatru tat-triq. X'arra bħon fl-imkien daw?
L-għnet, kull ċiviltà antika għanda l-eruq tagħha f'miti, f'forom ta' espressjoni simbolika. F'riti, f'ritwali, f'ċelebrazzjonijiet, f'ċerimonji. Meta ħna f'Malta, l-aktar fis-sajf, ngħaddu l-istaġun tal-festi. Tajb li niftakru li l-festa Maltija hija l-festa Mediterranja bil-modi differenti tagħha u għandha l-uruq tagħha fir-riti l-antiki net. Aħna poplu parti wisq akbar minn poplu akbar li huwa l-poplu Mediterranju, li huwa poplu internazzjonali. Kulturi differenti, imma imlaqajn fil-mkien, memx kultura wahda li mediterranja, pero hemm il-Mediterranita, se kettajt fristorant memx platt wieħed, pero hemm kollha platti, kollha jittiklu, u kollha differenti, u kollha bl-istess toma, għax tal-istess kok, u kollha toma differenti, għax iċetta differenti, dak il-Mediterranita tagħna. Meta għandna l-festi tagħna aħna llum ukoll, u nsibu fihom ħwejjeġ li huma simboliċi, li huma ritwalistiċi, qed niftakru li għanna xi ħaġa li hija antika li għandha żmien, li għandha bżonn li tesprimi xi ħaġa. Issa, it-teatrin huwa forsi l-forma jien konvint hekk għal nas. L-aktar popolari u l-aktar aċċessibbli u l-aktar demokratika. Teatrin nifhmu, teatru żgħir, teatru umli kważi, popolari. Meta ngħid umli ġifieri m'għandux pretensjonijiet kbar, għalkemm huwa kapaċissimu. U allura it-teatrin tagħna li huwa parti mit-teatru Mediterranju, eminentement Greek, traġiku, tipo Sofoklu, Eskilu, Euripidi, u tipo komiku, jew komediografu, tipo Aristofani, jew Plautu mbagħad. Huwa teatru li profond jew superficiali u għadhem demokratiku, għadhem aċċessibbli jista' jinftiehem. U teatrin tagħna għandu l-isbaħħ ħaġa, kważi fih jista' jieħu sehem kulħadd. Kemm min qiegħed jitħaq jew jibki fil-platea, u kemm min qiegħed jirrexta kważi mhux il-bogħod ħafna minn kif nirrexta jien fit-triq jew fil-platea u fuq il-palk. Din l-aċċessibilità, din id-demokrazija li fih teatrin għalija hija l-aqwa ħaġa li għandu. U hija dik li żagħmilu ħaj tul dan iż-żmien kollu. Naħseb jien anke teatru Borgis, Kolt, klassiku tagħna, għandu l-uruq tiegħu fit-teatrin. Jiġifieri fid-drammi, komiċi u anke traċedji traġiċi, illi għandhom bħala skop li jitbedu u ma jitbedu x-lissasin mill-platea, daku fil-fematija l-qofol tat-teatrin. xaġa li hija inti però mhux inti. Mhux il-bot minnek. Kważi kważi tista' tgħid jiena nista' nitla għadhom il-parti miegħu u minn floku. Ma jkunx hekk, però qishu hekk.
Waħda mill-affarijiet li tolqotni f'dan l-ambitu tat-teatru hija li t-teatru qisu jirrappreżenta r-realtà waqt li mhux. U realtà t-rappreżenta teatrin waqt li mhix, ġifieri realtà fejda allura.
Realtà forsi hija l-perċezzjoni, l-perception il-ħsieb Manuel. Hemmhekk qegħdin impinġu realtà ta' ftit snin ilu, meta t-teatrin kien ħaġa komuni ħafna fil-parroċċi tagħna. Jiena nixtieq ħafna nittama li l-Kunsilli Lokali u l-Kunsilli Parrokkjali għadhom jeżistu l-parroċċi jerġgħu iqajmu fuq livell distrettwali għal ġis taż-żgħażagħ tagħna. Anki din il-kultura tat-teatrin matul il-ġimgħa jew meta trid, ma tax ħaġa lokali li tista' tattira anke l-attenzjoni ta' nies oħra il barra minn dak il-pajjiż. F'Malta għandna diversi wlied ħula li għandhom teatru verament sabiħ, teatru verament fiżiku l-post
jinqi.
Verament sabiħ, sala sabiħ. Fejn hemm dik is-sala sikwit kien ikun hemm bħal fil-Kas tal-Furjana fejn trabejtin. Is-sala tal-iskola jekk qed tkun. Ma wkoll bħala teatru bil-palk kollox. Jiġifieri it-teatru għandu din il-forza, kellu din il-forza li resta t-triq lejn il-palk u l-palk lejn it-triq. Fit-tfulieti fejn ċinema kien trarissima, fejn it-teatrin kien ħaġa ta' sibtu l-ħadd biss u kien ta' ċertu tip biss u kien fuq livell parrokkjali, it-teatrin kien it-triq diġà, imma aktar minn hekk. U din hija ħaġa li laqtit nina provajt impinġiha tafna f'dan il-ktieb tajt importanza kbira. Li kellek teatrin aktar demokratiku, aktar naturali, aktar aċċessibbli, quddiemek trid ma tridx tittarah, il-karattri. U xi drabi kienu jkunu karattri patetiċi, patetiċi mhux ġifieri ta' min jitħassarhom, patetiċi ġifieri kien hemm ġo fihom ċerta sfortuna, jew xi ħadd li forsi kien differenti, jew kien naraw daqsxejn mhux bħal kulħadd u x'naf jien. Li kien jispiċċa il-loving stock, id-daħħa ċajta. Ma kienx nisbaħ ħaġa stajna nagħmlu din. Però kienet ir-realtà hekk. U allura kellek karattri li ridu ma ridux kienu l-buffi kważi, u kienu l-figuri traġiċi fuq dawn intkib fit-tul għax rajthom bħala mod kif stajna dik ir-realtà inbidlu ftit intara fuq il-park u ma jweġġa' ħadd. Għal kuntrarju, għexna għal żmien twil, għal nas fit-tfulieti din niftakarha sew bħal jiftakru ħafna oħrajn, f'toroq u f'imsirah u f'pjazzett fejn nies komuni kienu bla ma jridu qegħdin jirreċitaw parti fuq park. U l-udjenza kienet in-nies. U triq kien il-park. U l-plot kien jinħallu dak il-ħin. Xi ħaġa li hija simili għalija għall-komedja dell-arti li hija l-offer ukoll tat-teatru Mediterranju. Jiġifieri t-teatru letterarju popolari spontanju erudit xi ftit imma qajn flim kien dawn forom differenti. Il-komedja dell-arti kienet tkun il-kummedja jiġifieri xi ħaġa ċajtira u ferriħa ta' diversi karattri li kienu jmorru fl-Italja l-aktar, minn belta l-oħra, fuq karavan, kanovazz, speċi ta' plot f'moħħom, li reċta dak il-ħin minn għar skript, li din nitkellmu fil-fazi qabel Goldoni, qabel Molière fi Franza. U f'Malta din kienet prominenti wkoll l-aktar Mħammad Kavalieri. U kien ikollok karazzi bħal Brighella, Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, Colombina, u oħrajn, li skont il-kostum, skont il-maskra, skont l-attitudni, skont il-ġesti, taf li se jitħlu fi karattru li jgħidulu stereotipat, stereotipu, stereotip, ix-xart li taf x'inhu. Fi karattru tagħna mbagħad għandek il-majistra, għandek il-kappillan, għandek is-seftura, għandek il-pulizzjot, għandek l-avukat jew il-manifku, il-nutar, għandek iż-żatat, għandek is-sakranat, naf għandek it-tfal imqarbin. Għandek il-kunjata, għandek l-om, għandek il-missi ta' ċertu tip.
L-arajjes.
Għandek il-folla, għandek l-arajjes. Din it-truppa ta' atturi għalija hija b'xi mod modifika ta' dak il-karattri stereotipi ċari, tondi taf kif inhuma, dak li Forster seħilhom flat characters, karattri ċatti, ġifieri bdew hekk u jibqgħu hekk. Ġimgħa dieħla kalajid fid-dram ieħor ikunu l-istess, m'hemmx żrub fihom. Issa taf li jekk qiegħed twittex dak il-karattru sa ssib l-istess taħdita, attitudni, lingwaġġ, ġesti x'na fin. It-teatrin tagħna għalhekk huwa fondamentali, għalhekk jekk imutu, għalija t-teatru Malti ma jibqax jeżisti. Għaliex għandek xi ħaġa li hija Eqdem it-teatru li hija triq stess. Eqdem l-attur professjonali jew l-attur ta' triq stess. Jien fi tfulijiet dar karattru rajtu u dak tip inġejtu.
Waħda mill-affarijiet li tiġi f'moħħi bħalissi hija propju u għaliex il-bniedem kien iħoss il-bżonn. Li jaqbad sitwazzjoni li jara kuljum fit-triq. U jtellaħa fuq il-park, jekk qed ngħidu li l-park jirrispekkja t-triq, ġifieri jekk kien jara fuq il-park, kien jista' jaraħ fit-triq. Għaliex kien iħoss il-bżonn li jpoġġih biex ngħidlek biex jaraħ kulħadd u biex jifhmu kulħadd bl-istess mod.
Tinsiex Manuel, il-bniedem inħoloq b'mod kurjużu bħal nar l-animal minn Alla li jista' jara d-dinja barra wiċċu. Jista' jmisku l-imkien barra qalbu barra moħħu. Għadna kemm iċċelebrajna l-inżul fuq il-qamar. Għadna niftakruh il-koll, ġveru. Fid-69. Rakkonti ħor interessanti dan li tista' tgħid x'jiġifieri n-nies bħalna tela fuq il-qamar u x'inhu li għandna biex interessaw ruħna u nibqgħu msamrin ma' televiżjoni u ma' gazzetti. Fost l-oħrajn il-fatt li qegħdin nitħattu dwar teatru dwar.
Li tara fit-triq tara fuq.
Li tara il-bniedem għandu bżonn jara lilu nifsu għax kif għedna eżattament. Waqt li ta' fuq qamar mhux kapaċi jara wiċċu. Li twal vjaġġ huwa taħt il-ġilla operazzjoni. Però li twal vjaġġ mbagħad fiżiku għalih il-qamar jew lej Marti. Ġifieri il-paradossi tagħna, Alla ħaraq il-bniedem mod li jista' jara kollox minn barra wiċċu. Allora bniedem x'għamel? Ivvinta kif jara wiċċu, ivvinta l-mera. Inventa l-mera, il-mirror, inventa l-teatru, inventa l-pittura, inventa l-portrait, u fukkorx inventa l-lum il-fotografija, li m'għandix limiti. Jifri l-bidem twebbel minn Altamira l-għaw, meta beda jpinġi, u għall-għol beda jpinġi l-lum nifsu, u pinġa l-animali, to be on the safe side. Il-bidem li pinġa il-figuri, u l-bidem li jishtiq jinza l-oċra, imur li nim l-oċra u jara l-skeletu, jara l-ruħ, jara dak li huwa l-fondamentali, l-essenzjali. Il-beyond which m'hemm xejn, dak li juli minnu m'hemm xejn. Allura, parti minna hija teatralità. Teatru huwa li inti kważi tinżel hekk innifsek u għal ftit tissospendi l-kalendarju il-ħin u s-serjetà u titla' fuq il-park. Fil-fatt it-teatru normalment jinħafillu kollox, l-aktar fil-kumedja. U hekk ħafna drabi il-kumedja ma kienx tkun suġġett ta' ċensura għax kulħadd jaf li inkjave komika kollox kważi huwa tfal, omnia munda mundis, kollox safja safin, mhux għal kollox huwa hekk imma hekk kienet taħseb is-soċjetà tagħna. Jifieri it-teatrin huwa parti minn dak il-proċess verament ikkomplikat li mhux it-teatru biss li bih il-bniedem fil-ferma tiegħi jħares fil-mera u jipprova jsolvi il-problema tal-fatt li jista' jara d-dinja kollha minn barra wiċċu. U f'dan il-każ il-wiċċ tiegħu naturalment huwa r-ruħ tiegħu għax it-teatru kif taf inti bħall-arti kollha hija esplorazzjoni għat tiftixa, mux bil-fors sejba, għat tiftixa da dak li għan fil-bniedem, għallu għan għan teatru, għan għan karattri fit-tri kifedna, jina fħajti rajt ħafna karattri, ħafna drabi kienu vittmi ta' soċieta, ta' preġudizzju, ta' naqas ta' rispet, ta' bżon ta' soċieta li t-diverti, li t-insa, li t-tbellax, li t-insulta l-għura. Ma' kienu xħwejzwi, pero teatrin dan jgħamilhom b'mod innoċenti biex niftehmu. Anke jekk xi drabi kienu wkoll ikun politikament mhux korrett. Imma ħafna drabi dak huwa sogru ta' kull mill irtiċ xi ħaġa.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqa lir-ruħ u m'għandna l-professur Oliver Friġġieri li miegħu qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, figura ċentrali f'din is-silta li qrajna llum hija proprju il-kappellan. Il-kappellan li kien il-faktotum tar-raħal, ġvelu, kien għandu konna morru għal kollox. Illum dil-figura tal-kappellan naqset xifti tal-ħafna raġunijiet. Principalment naqset jien il-għalix u koll l-lum fil-raħal hemm is-sindku li għamel ħafna xogħol li kien jagħmel il-kappellan. Kemm kien importanti il-kappellan fis-snin 50 li qed nitkellmu fuq 50 u 60?
Fil-fema tiegħi u dan ukoll provajt nirrid tal-ktieb l-eqdem struttura politika soċjali assistenzjali kienet il-Knisja. L-isħeħ u l-akbar struttura li għal-fajizna miex il-parlament fil-belt, imma l-parlament f'kull distrett, il-kunsill, anke jekk reċenti, qablu kien hemm xi ħaġa simili. Li kienet il-kunsill lokali, parrokjali, xi ftit, il-kunsill tal-festa, il-parroċċa. Aħna il-Maltin, mhux aħna biss, parrokjali. u dima fija xejn degradanti jew msejken jew baħx fija għax kull pajis għandu l-forma tal-parroċċa tiegħu skont aspetti oħrajn. Anke kien kif hija maqsuma Franza jew l-Iżvizzera jew l-Italja jew l-Ingilterra. Dawk li ngħidulhom bisemmi ieħor ma sentru l-fija ma spiċċaqat huma l-parroċċi tagħna. U f'parroċċa kien ifisser li għandek ċentru taf fejn inti. Jifieri anki meta tarsej qaddis ta' pajjiżek, mhux bil-fors biex jagħmlek qaddis. Jifieri anki ċertu kim sejjaħ paganiżmu qudiem statwa, jiema nara lu xejn ħażin, però nara lu kollox korrett għax kulturali. Sekk qed tgħidli meta bliedem jitlef it-tim tiegħu ikun inkwetat, mhux suppost, imma hekk hu. Fil-ħin nidentifikaw lehom għall-plejer li huwa figura mitika wara statwa li hija. U mat-tim tiegħi, u ngħid rebħu dawk u dawk u x'nafin anke jekk ikunu timijiet barranin il-bogħod. Għaliex huwa ħażin dak? Dak huwa mod ta' kif jiena naraf l-extended family tiegħi. Kieku d-dinja kollha tedha hekk, kieku m'għandniex ħin biex nagħmlu l-gwerer. M'għandniex ħin biex nobgħodu ġifieri. Ġifieri s-sistema parrokkjali tagħna hija struttura antika. Qabel xejn għax Malta kienet kolonja, ġifieri ma kellix gvern tagħha, jtina ġbit anzja u bitbatija kbira f'dal-aħħar 150-200 sena. Bdejna nifurmaw il-parlament tagħna, u daqs-sens id-demokrazija tagħna mhix żagħżla daqshekk hija għandha xi ħa wkoll. Uż aktar minn dik ta' pajjiżi oħrajn. U fl-istess ħin skoprejna struttura soċjali, id-distribuzzjoni tal-poter. Fir-raħle din insemmu Manuel kif taf inti, kellek il-kapillan. Il-garanti tal-paċi fid-dinja u wara l-mewt. Kien anki protagonista tat-tajjeb. Hija tgħin biex ikollok benessri soċjali. Għax jekk jiena bniedem onest, miegħek inkun onest. U jekk jiena onest din id-dinja, ħaq nippremju d-dinja l-oħra. Ġifieri kollox huwa investiment korrett u pożittiv. Is-soċjetà tagħna dan qiegħda tara mewt tilfuq. Imma din hija l-epoka tal-bluha wkoll mhux tal-progress biss, dik hija kwistjoni oħra. Barra l-kapilan, kellek il-nutar jew l-avukat, jew il-farmaku, l-ispiżjar, u t-tabib, imbagħad is-surġent u l-pulizijiet u x'nafin. Kellek jiġifieri is-sistema politika isu mini parlament fiħdan raħal ta' ftit eluf ta' nies. Iċ-ċentru il-pjazza jew il-misraħ, jew it-tokk eżatt tal-kelma, u l-Knisja. Jiġifieri dik l-istruttura li aħna mbagħad organizzajnija fil-kunċett ta' parlament fejn issa għandna anke tnejn fil-parlament żewġ naħat biss l-istess struttura tal-parroċċa fejn kollok żewġ qaddisin biex niftehmu. Hija l-istruttura tal-pajjiż. Allura l-kapellan fija din kien altru li kien prominenti għax kien l-għanet kien bidem studiju saref. Tinet kien kellim l-letteratura maltija fil-proza bdiet ftit jew bil-Pritzki, kien ftit anki fl-Italja, bil-kidba sagra, fil-sermo sermone, l-Pritzka hija forma ta' letteratura ġeneru, marbuta l-aktar ma' s-seklu 17 il-barok. Ġifieri il-kapellan, il-qassis, kien bil-Latin xi drabi, kemm bit-Taljan u kemm bil-Malti fuq kollox kien hemm il-Pritzki tiegħu. Anki Pritzka ta' tezzijat fil-ġimgħa l-gwira. Jiġifieri hija xi ħaġa parruta mas-soċjetà li l-kapellan bħala politiku huwa anki elokwenti u anki benefattur u anki social worker u għax ixtri tuha l-qofol tas-sistema tradizzjonali. Tbidlet din is-sistema jiena naħseb li ma tbidlitx. Għaliex sekwit il-politiku ġipprova bħall-kapellan. Kapellani kien ikompli jgħix, jgħid b'xi mod iruħ iżomru isu politiku, u għalhekk ħafna drabi l-konflitt. Għalhekk kien konflitti bejn Strickland u l-Knisja, bejn Mintoff u l-Knisja, u żinna wkoll jagħti konna u se jkollna wkoll. Viżavi dik li hija lajċità u reliġjożità. Jiena ngħid li għandu jkun hemm kompromiss bejn it-tnejn. Imma il-konflitt istituzzjonali jfisser ġlida bejn il-politiku li isu kapellan u kapellan isu politiku. Raġuni hija sempliċi. It-tnejn huma protagonisti tal-istess soċjetà, tal-istess raħal. Li jew raħal li jintulid fih, jew raħal kbir li jintulid fih ukoll hija Malta. Dan kollu huwa parti mill-Mediterranità. Dan huwa l-unur tagħna, dan mhux kemm bqajna lura, però kemm neżistu. To be or not to be, that is the question. To be what and who? Dan hu li għamilna dak li għandna. U jekk qed jagħmel studju anki komparat ma' pajjiżi oħrajn, issib li għandek l-istess modelli, anki fil-politika. Però primarjament mhux għax aħna Ewropej jew bnedmin għax aħna Mediterrani. Għax nappartinu għal parti mid-dinja bil-bankina tagħna li fija l-ilma u anke l-art naturalment b'żewġ kontinenti b'kultura tant antika imħalta li hija kollha safef saraw li Pawli, li dawk is-saffi kollha taħħelu x'nafin, mhux kollox kien ħelu f'din l-istorja, għandek saffi fl-imbnew, u dawk is-saffi fl-imbnew sikwit il-protagonista tagħhom kien dak ir-raġel li dedika ħajtu għal l-anke soċjetà Nidru l-Kappillan. Meta mbagħad daħal il-politiku kellu jsegwi dak il-modell altrimenti jiġi ridlu, u għalhekk ħafna konfronti li kellna bej Kappillan u politiku, bej Prim Ministru u Arċisqof kienu eżattament estensjoni għalija tat-teatralità li hemm anki fit-teatrin, ċe tat-traċedja li hemm fit-teatrin, tal-konflitt bej Kappillan u l-politiku tar-raħal, jew l-manifiku x'nafin. Ja l-istess struttura, l-istess teatru, jinti tifhmu billi taraf li konna kolonja, kellna ċarta l-abtizz ta' pajjiż, u kellna bżonn poteri u persuni u istituzzjonijiet u ddubbajna b'dan il-mod. Għalhekk il-parokjaliżmu kien u għadu fil-fema tiegħi struttura mhux li tagħlaq però li tagħtik identità. Mhix biżejjed, mhix kompleta. Però hija dik li fil-parroċċa mediterranja hija l-bażi li fuqha mbagħad inbena l-Parlament modern.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u sliem.